keple yer azatlık radiosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 12. oktyabrı hepdanın kıyşende günü. Şuğunki programımızda Viyana'da Türkmenistan'ın grazdan cimmetinin vekillerinin duşsuzu geçti. Covid çaklindirmeleri sebeple hususi telekeçiler diyana galyarlar ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Amerika Katar'ın paytıhtı Doha'da Taliban'ın vekilleri bilen geçiren 2 günlük gepleşiklerinden son eden ilkinci resmi beyanatında duşun açık ve profesyonel yağdayda geçendiğine, şeylede hopsuzluk, terörizm ve Afganistan bilen bağlı beylik meselelerin ara alınıp maslahatlaşılandığını belledi. Amerika'nın delegasyası hopsuzluk ve terörizm hükümlerine, şeylede Birleşen Statların ve beylik daşarı yurtu rayetlerin Afgan hizmettaşlarımızın hopsuz yağdayda yurdu terk etmek meselesine ünsü gönüktürdü deyip, 10-nji oktýabrynyň Giýişlik döwlet departamentiniň medpuat wekili Ned Price belledi. Ol gepleşikleriň dowamında adam hukuklary, esasan hem aýal gyzlaryň owan jemgyýetiniň ähli ugurlary boýunça manyly gatnaşygy barada gurrun edilendigini hem nykdady. Taraplaryň ikisi de Birleşen Statlaryň gönümel owan halkyna niýetlenen gowrumly insanperwer kömegine hem maslahat etdiler. Gepleşikler açık ve profesyonel boldy. Amerikanyň delegasiýasy Talibany toparyň sözlerine görä däldi, hereketlerine laýyklykda baha berilijekdigini ýene bir gezde tekrarlady diýip Price sözüne goşdy. Pakistanyň ýadry ýarag programmasynyň atasy hasaplanýan Abdulkadir Khan Islamabadda 85 ýaşynda aradan çykdy. Pakistanyň döwlet ýetirindäki mediýasynyň 10-njy oktýabrda beren maglumatyna görä, Khan öýkün ýatalygy bilen keselhanaga ýerleşdirilenden soň aradan çykypdyr. Mundan öň Khan'ın koronavirus bilen keselendigi habar berildi. Khan Pakistan'a ýadry ýaragyny taýýarlap bereni üçin ýurtda milli gahryman hukmunda kabul edilýär. Pakistan ýadry ýaragynyň ilkinji üstünlükli hinagyny 1998-nji ýylyň maýynda geçirdi. Onuň regional bäsdeşi Hindistan özüniň ilkinji ýadry hinagyny 1974-nji ýylda amal edipdi. Pakistan'ın prezidenti Arif Alvi özünün Twitter hesabında minnettar millet hiç açan onun hizmetini unutmaz deyip yazgı kaldırdı. Premier minister İmran Khan Abdulkadir Khan'ı milli nisan hükmünde hasetlendirdi. Şeyle de onu bizim halkımız tarafından söylen şahs hükmünde hasetlendirdi. Khan'a yadra sırlarını Demirazı Koreya, İran'a ve Livya satmakta hem ayıplamalar bildirilipti. Hindistanyň we Hitaýyň harby komandirleri 10-njy oktýabrda duşuşyp, dartgyny terhit ary çäklerinde 2 ýyl çymyty wagt bäri saklanýan gusunlaryny ýyzyna çekmek barada maslahat etdiler. Geçmişde terhitdäki harbylaryň arasynda gany çaknyşyklar hem bolupdy. Hindistanyň armiýasynyň medpuat wekili polkownik Sudhir Chamolli komandirleriň 2 aýyň içinde ilkinji ýerdeki duşuşyndyklaryny Şeýledi gepleşikleriň Hitaýyň Maldow şäherinde we Hindistanyň Ladakh tebitinde geçirilendigini aýtdy. Ol 11-nji oktýabrda bilelikdäki beýanatyň ýaýradylmagynyň mümkindigini hem bellädi. Soňky aýlarda taraplaryň ikisi de Pangonso, Gogro we Galwan jülgüsindäki guşunlarynyň belli bir bölügüne ýyzyna çekdiler. Emma muňa garamyzdan hem tebitde taraplaryň uly guşun kontingenti bolmagynda galýar. Mundan öň Hindistan Hitaýyň tebite uly mukdarda etkerlerini we yaraglaryny çekýändigi barada nägilelik bildiripdi. Iranyň ýadry başlygy Tehranyň uranyny geçen aý BMG-niň ýadry gözükçülerini çak eden sanlarından has köp mukdarda baýlaşdyrandygyny aýtdy. 9-njy oktýabrda giýişlik ýerli telewideniýede eden çykysynda Muhammed Islami Iranda 20% derejede baýlaşdyrylan uranyň 120 kilogramynyň bardygyny aýtdy. Sentýabrda Atom Energiýasy boýunça halkara agentligi Iranyň gurlarynyň 84,3 kilogramy barawardygyny çaklapdy. Ýadry ýaragyny ýasamak üçin 20% derejede baýlaşdyrylan uranyň 170 kilogramy zerurdyr. Emma ýadry ýaraglarynyň köpüsi 90%den hem aşy derejede baýlaşdyrylan uranyň ulanýarlar. 2015-nji ýyldaky ýadry ýaraglarynyň şertlerine laýyklykda Tehranyň uranyny 3,67%den ýokary derejede baýlaşdyrmak gadagan edilipdi. Bu ýaraglaryň Iranyň ýadry programmasyny jylawlamagyny öwüdine oňa garşy giýdilen halkara sanksiýalaryň gowşadylmagyny göz öňünde tutýardy. Emma 2018-nji ýylda Amerikanyň sol wagty prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlary bu ýaraglaryň çykardy we Iranyň garşy sanksiýalary ýanadan girdi. Tehran muňa jogap edip, ýaraglaryň çäklerinde öz üstüne alan borç namalarından el çekip başlady.